Je pondělí 25. května a začíná Reparát. O škole a školství jinak a lépe. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
Škola ztratí společnou řeč se svojí klientelou, pokud nebude držet krok s dobou.
53% učitelů základních škol a gymnázií využívá různé nástroje generativní umělé inteligence.
Ale děcka mě tohle věc děsí, že třeba nebudou učitele, že bude nějaký přístroj, který nás něco bude učit.
Při frontální výuce vlastně nedocílíte žádného moc posunu s umělou inteligencí.
Ale dostáváme do rukou nástroj, který dokáže pomoci studentům, aby to vzdělávání pro ně bylo zajímavější, užitečnější. A tak je daleko lépe připravilo na budoucnost.
Proč chodit do školy, když můžu použít umělou inteligenci? Tenhle argument slyší v Česku rodiče od dětí čím dál častěji. A možná k ním patříte i vy. Co na to říct? V čem můžou ChatGPT a další jazykové modely překonat učitele a probudit v dětech chuť k učení? A co naopak od pedagogů a škol nikdy nezvládnou okoukat? Vyučování bez učitelů z masa a kostí, výklad látky jen od chatbota. Takovou budoucnost si prý přejí někteří spolužáci deváťačky Terezy.
Jsou tací, kteří tohle říkají, ale není jich moc, jako je to pár jich. Ale jinak si myslím, že píš si většinou myslíme, že právě nám bude píš pomáhat a možná to někdy nahradí dokonce i učiteli.
Je to podle vás něco, co je vlastně příjemné, že zmizí ze škol učitele a nahradí to umělá inteligence, nebo se toho obáváte?
Docela mi to děsí ta věc, ale mohlo by to možná být lepší, nevím. Ale docela mě tahle věc děsí, že třeba nebudou učitele, že bude nějaký přístroj, který nás něco bude učit.
Co by naopak byla výhoda takového modelu?
Některý učitelé ne vždy úplně mají dobrý ty věci, nemají třeba aktualizované ty různé vědomosti, takže by řekla, že bude jako mít aktuálnější věci, aktuálnější vyučování a metody a takhle.
A co tomu říkají učitelé? Proč si myslí, že ta škola je přece jenom důležitá a nepostradatelná?
Protože si myslí, že uslyšíme jejich názory ohledně toho, přece ta AI nemá svoje názory a my jako vlastně budeme mít i jako věci, podle kterých autority, podle kterých se budeme snažit být lepší a takhle, co přece ta AI žádnou autoritu nebo takhle něco nic moc nemá.
Řekla nám na dní otevřených dveří Českého rozhlasu studentka Tereza. 14-letý syn Iliase a Sofie Češgunových zase v Praze chodí do soukromé britské školy. Baví ho matematika a informatika, za to dějepis, češtinu nebo další jazyky by raději studoval jen pomocí konverzace s ChatGPT, říkají jeho rodiče, kteří jsou tureckého původu.
Takový předměty je potřeba číst, poslouchat, proto jako se nelíbí, protože jako dnešní generace nemá ani 5 minut něco soustředit, přečíst, rozumět, poslouchat.
Vy jste říkali, že často říká, proč mám chodit do školy, když mám ChatGPT.
No, už dávno říkal na mě, že jako on myslí, že v dnešní době nesmyslné chodit do školy a strávit
každý
tam
den,
každý den a strávit tam 8 hodin, 9 no. hodin, k ničemu.
Nemá v tomhle tom pravdu, že ta škola je prostě staromódní koncept?
No, myslím, že takový věc záleží buď na školu, nebo spíš na učitele. Protože já vidím, že jako když učitel není tak populární mezi studenty, tak ten předmět už začíná, všichni studenti už stěží. Ještě navíc, já jsem jednou slyšel od syna, že jako já nerozumím vůbec, on je ta generace, umí víc. Jako on má jako takový sebevědomí, že on ví všechno. Jo.
A má v tom pravdu nebo ne?
Myslím, že moc ne.
Tolik Ilias a Sofia Češgunovi. Podle dat z průzkumu AI Kompas společnosti Scio Research je 69% rodičů příznivě nakloněno tomu, aby jejich děti využívali ve škole umělou inteligenci. Zdůrazňují ale nutnost osvojit si principy bezpečného používání a kritického hodnocení výstupů z ní. Přitom sami rodiče, konkrétně zhruba 65% dotázaných, uvedlo, že nejsou dostatečně obeznámeni s nástroji umělé inteligence, které děti ve výuce používají. Mají-li školy připravovat děti na budoucnost a svět práce, nemůžou už umělou inteligenci pominout. Jakým způsobem ji ale do výuky začlenit? O tom teď budeme mluvit s odborníkem na digitální technologie Filipem Dřímalkou, autorem knihy Budoucnost práce. Dobrý den.
Dobrý den.
Co je podle vás z hlediska učení pro děti na umělé inteligenci tak přitažlivé?
Myslím si, že to, co bylo přitažlivé vždycky, to znamená zjednodušit si práci, ať už je to tím, že si vytvořím materiály, které po mně chce učitel, nebo si vytvořím nějaké studijní materiály. Zkrátka to, co si děti, studenti dělali vždycky, tak najednou mají díky umělé inteligenci daleko jednodušší.
Dokázali by jim to teoreticky nabídnout i školy, nebo spíše ne?
Dokázali, ale podle mě ta otázka by měla znít tak, jakým způsobem by školy měly doplnit to stávající vzdělávání, aby využili výhody jednak toho osobního přístupu a jednak toho, že si najednou děti mohou s umělou inteligencí vytvářet cokoliv, od textů, obrázků, přímo i nějakých konkrétních třeba programů nebo aplikací. A právě to vhodné propojení tak je podle mě budoucností vzdělávání, protože najednou děti mají daleko více možností a naším cílem by mělo být je naučit pracovat, ať už samostatně, tak s umělou inteligencí.
Kdy je učení s pomocí umělé inteligence přínosné, kdy ale naopak u dětí vlastně vypíná tu jejich kreativitu, kritické myšlení?
V momentě, kdy nepřemýšlí nad tím, co dělají a opravdu delegují na umělou inteligenci to, co by měli dělat, nad čím by se měli zamýšlet, tak je to samozřejmě nebezpečné. V momentě, kdy jim to zadáme jako partnera, ze kterým mohou ve spolupráci vytvořit něco, ale vytvořit něco, kde budou součástí toho procesu. To znamená, kde se sami budou zamýšlet, nejen nad těmi vstupy, ale i nad těmi výstupy a bude to opravdu spolupráce, tak tam je to užitečné. Pokud jim dáme jenom klasické zadání, které někteří učitelé bohužel dávají do dneška, napiš mi referát a ještě k tomu třeba na téma, které je nezajímavé, nepodstatné nebo nedává úplný smysl, tak je jasné, že děti budou tu činnost delegovat a nechají možná ten výstup plně na umělé inteligenci. Takže je to i docela dost závislé na kreativitě daného učitele, aby to dokázal vhodně zakomponovat a opravdu spíše vymýšlel nové druhy zadání, u kterého si děti budou muset trošku namáhat mozkové závity.
I učitel používá už dnes umělou inteligenci, má dětem na svém vlastním příkladu ukázat a je podle vás důležité, aby je to naučil, aby děti transparentně deklarovali, tady jsem použil umělou inteligenci, tohle je moje vlastní myšlenka, jak je to pro ten proces učení důležité?
Umělá inteligence v rukou učitele je neuvěřitelně mocný nástroj, protože může zjednodušit přípravu, může tu výuku udělat zase daleko personalizovanější, to znamená na míru dětem a může i dětem pomoci, aby se ty věci dokázaly učit v domácím prostředí, nezávisle na to, jestli mají prostředky na doučování nebo jestli mají rodiče, které jim s tím pomáhají. Takže já osobně si myslím, že ten příklad je důležitý a nemůžu dětem říkat něco o něčem, o čem nic nevím. Takže pokud se s tím učitel naučí pracovat, tak sám dokáže pak rozpoznat, kdy to použití je bezpečné a kdy nikoliv. A my máme v našich vzdělávacích programech poměrně dost učitelů a ti nejlepší to dělají, takže i někdy to samotné zadání dělají ve spolupráci s žáky. A podle mě je důležité nejenom nechat děti, ať něco zpracovávají, ale daleko více se soustředit na to, aby uměli odprezentovat ten výstup, dokázali se o něm pobavit, dokázali popsat, jakým způsobem k němu došli. To znamená, ten samotný myšlenkový a vzdělávací proces je daleko důležitější, než jenom to, jestli děti vytvoří nějakou seminární práci nebo dodají domácí úkol s konkrétními výstupy. To, že AI nám umožní věci tvořit daleko jednodušeji, nás vrátí k té původní podstatě vzdělávání a to je opravdu děti naučit myslet, přemýšlet, uvažovat a nejenom tupě psát něco, co pak učitel vezme a vloží do šuplíku. A tím pádem to klade na učitele trošku větší nároky, protože musí umět v uvozovkách prodat myšlenku, že psaní je důležité a možná vymýšlet i zajímavější nápady na typ obsahu, tak aby to děti zaujalo a nechtěli to automaticky dát AI.
Ty jazykové modely umělé inteligence jsou nastavené tak, že odpovídají vždy slušně, uctivě, ale současně se také vyjadřují autoritativně, přestože třeba halucinují. Jak tohle má vliv na interpersonální komunikaci dětí v reálném životě? Není to pak pro ně trochu šok, když paní učitelka s nimi mluví úplně jinak, nemluví o spolužácích?
Takzvaná halucinace, tak v některých modelech už přestává být takovým problémem jako dříve. Nicméně i toto je téma, které by se mělo komunikovat s žáky, jakým způsobem AI funguje, jakým způsobem s nimi komunikuje. A tady je velmi důležitá role nejenom studentů, ale samozřejmě i ředitelů škol, aby naučili učitele pracovat s AI a ti pak věděli, na co se zaměřit nejenom při té samotné výuce, ale i při tom, jakým způsobem by měli studenti s AI pracovat. Naštěstí Naštěstí tady máme řadu organizací, například AI dětem a další, které s tím učitelům pomáhají. Spousta učitelů se to učí a myslím si, že když se to naučí, tak pak naučí s tím dobře pracovat i studenty a děti.
Vy jste autorem knihy Budoucnost nepráce. Jak do toho zapadá to české školství? Jak se bude muset změnit, aby se adaptovali na ten svět AI?
Dlouhou dobu říkáme, že se školství musí změnit z toho memorování na přemýšlení, spolupráci, tvorbu a řada škol toto naštěstí reflektuje. My dnes nevíme, jak bude vypadat práce a nemyslím tím za 10 nebo 20 let, ale opravdu za 3 až 5 let většina vědomostní práce bude vypadat úplně jinak než dnes. A to nejlepší, co můžeme udělat, je jednak vychovávat studenty tak, že je naučíme se učit, nejenom ve škole, ale víceméně po celý život, a že budeme budovat takové ty měkké dovednosti, které se ukazuje, že jsou daleko důležitější než řada těch technických. To znamená proaktivita, angažovanost, schopnost komunikovat, schopnost převzít odpovědnost za to, že něco dělám, že se něco naučím. Takže ty měkké dovednosti, které se ve školách doposud moc neučily, tak budou do budoucna daleko důležitější, včetně podnikavosti a to, aby opravdu ten student nejenom, že si našel nějakou práci, ale dokázal si sám vytvořit, dokázal sám přijít s nějakým nápadem, který realizuje. Není to nic nového, jenom umělá inteligence důležitost tady těchto měkkých dovedností akcentuje a zdůrazňuje ještě víc. Naštěstí i v tomto dokáže AI pomoci, to znamená, my dneska dostáváme do rukou nástroj, který dokáže pomoci studentům, ať už těm nejlepším, které dokáže opravdu posunout dopředu za daleko kratší dobu, tak i těm, kteří třeba nezvládají některou látku, a opět velmi silnou a důležitou roli zde hraje učitel, který může pomoci dětem, aby to vzdělávání pro ně bylo zajímavější, užitečnější a tak je daleko lépe připravilo na budoucnost.
Když vás tak poslouchám, asi to nebude přehnané, když řeknu, že jste technooptimista. Myslíte si, že ta škola má a podrží si i do budoucna nějakou nezastupitelnou roli nebo funkci? A co to bude?
Dobrá škola ano, průměrná nebo špatná škola nikoliv, protože už dnes vidíme tu situaci třeba na univerzitách, kdy v některých oborech přínos univerzity nedává úplný smysl, když to porovnám s tím, co mohou studenti studovat mimo klasické vysokoškolské vzdělávání. Takže musíme se klást otázku, co je cílem vzdělávání, co je cílem základního a středního školství. V momentě, pokud tam děti budou chodit, opravdu si jenom sednout a poslouchat někoho, jak do 45 minut vykládá něco, co si můžu z AI nebo na internetu absolvovat za 10 minut, tak to ty děti nebude bavit a ani to nebude tak přínosné. Pokud budeme děti učit, zapojovat se, být aktivní a spíše budeme designovat vzdělávací proces tak, abychom naučili děti ke spolupráci a dodali jim ty měkké dovednosti, tak pak si myslím, že pořád bude mít velký smysl, ať už ten vzdělávací nebo sociální.
Vy jezdíte na přednášky, mluvíte s učiteli. Jak na tyto vaše vize reagují? Nebojí se jich?
Máme tady umělou inteligenci v té podobě velkých jazykových modelů už 3 roky. A pokud dneska někdo říká, že na začátku se to teprve učí, tak věřím, že to není problém technologického vzdělávání, ale je to spíš problém té proaktivity a angažovanosti. A učitel, který říká, že děti se musí učit, ale sám nejde příkladem, aby se naučil něco, co je tady už 3 roky, tak to je podle mě takový trošku znamení, že by se tomu měl ředitel věnovat. My vidíme ve školství, stejně jako v neziskových organizacích nebo ve firmách, že jsou to vždycky konkrétní lidé, kteří pokud jsou zvídaví, pokud mají chuť objevovat nové věci a najdou si na to čas, tak dokážou zvládnout cokoliv. A výhodou umělé inteligence je, že je daleko inkluzivnější než jakákoliv jiná technologie. To znamená, schopnost naučit se s ní pracovat je spíše schopnost formulovat myšlenku, bavit se jako kdyby s virtuálním kolegou a tím pádem je to daleko jednodušší, než naučit se pracovat třeba s Excelem. A proto vidíme i učitele, kteří jsou třeba v důchodovém věku, nebo máme účastníka programu, kterému je 79 let, který je nadšeným uživatelem AI. Takže podle mě i v tomto by učitelé měli jít příkladem a myslím si, že ta doba se dneska změnila od toho, že učitel musí vědět všechno, k tomu, že může daleko otevřeněji se bavit se studenty a někdy mohou třeba ty krásy nebo rizika umělé inteligence objevovat společně. A opravdu ten, kdo má dneska chuť se s AI naučit, tak těch možností má spoustu.
Říká Filip Dřímalka, autor knihy Budoucnost nepráce a také digitální expert. Děkujeme moc za váš čas.
Díky za pozvání.
Umělá inteligence se pomalu stává virtuální kolegyní ve zdejších zborovnách. Jak ji tedy vytrénovat tak, aby byla kolegyní moudřejší, zkušenější a naslouchající? V reparátu je teď s námi Markéta Kotěšovcová, bývalá ředitelka školy a autorka jazykového modelu AI, který se zaměřuje na učitele. Dobrý den.
Dobrý den.
Udělejme si takový výlet do historie. Vy jste učila a byla ředitelkou malé venkovské školy v Čachrově na Šumavě. Jak vzpomínáte na příchod umělé inteligence právě do této školy a mezi tamní učitele?
Pro nás byl příchod umělé inteligence přirozený a postupný, musím říct. Zkoušeli jsme nástroje, které pro učitele na prvním stupni dávají smysl při hledání různých způsobů, jak vysvětlovat dětem učivo nebo jako zdroj inspirace. Mezi děti jsme umělou inteligenci mohli brát jen omezeně, a to zejména s ohledem na jejich věk, ale ukazovali jsme jim samozřejmě úskalí chybných odpovědí, které může umělá inteligence dávat. A vlastně pro nás bylo budování jakéhosi kritického přístupu důležitější než to, abychom učili děti zacházet s jednotlivými nástroji.
A co to znamenalo pro vás jako pro ředitelku? Najednou jste měli takového pomyslného nového člena pedagogického sboru, tedy ChatGPT nebo jiné jazykové modely. Změnila se tím i vaše práce?
Moje práce jako ředitelky se změnila v tom smyslu, že došlo k jistému usnadnění a urychlení některých úkolů, které jsem měla. Sjednocovali jsme samozřejmě potom s ohledem na zborovnu naše vnímání toho, jak moc chceme nechat umělou inteligenci zasáhnout do života takové malé venkovské školy, která hodně těžila z toho, kde byla umístěna, z přírody a z toho, že jsme stranou těm největším městským vymoženostem. Takže v tomhle jsme se museli po určitou dobu slaďovat a sjednocovat.
A může vlastně dnes pedagog nebo ředitel, ředitelka fungovat bez umělé inteligence? Jak prostoupená už vlastně touhle technologií, tahle profese?
Já myslím, že pořád ještě může. A sama sebe se ptám, jak dlouho ještě, protože svět kolem školy se mění ohromně rychle a vždycky se měnil rychleji než škola. A pak existuje ohromné riziko, že škola vlastně ztratí společnou řeč se svojí klientelou, pokud nebude držet krok s dobou. Takže raději bych viděla tu otázku, jak dlouho ještě můžeme umělou inteligenci držet před branami škol, spíš než si myslet, že to je dlouhodobě udržitelná situace. Takže otázka plošného začlenění do systému vzdělávání možná roku dvou.
Vy jste vyvinula AI jazykový model, který má název Princi School Expert AI. Můžete o něm říct něco víc? A s jakou filozofií jste vlastně ten model vyvíjela a neustále ho inovujete a aktualizujete?
Já jsem pro Princi využila možnosti spojit obecnou umělou inteligencí s vloženým know-how pedagogického charakteru, tak, aby se učitelům a ředitelům dostalo specifického vědění pro jejich práci. Zaměřila jsem se zejména na rozvoj měkkých dovedností u učitelů a ředitelů. Už nějakou dobu sleduji, že dobrá komunikace je základním pilířem dobré školy, dobrých vztahů navenek. Takže moje filozofie byla poskytnout učitelům a ředitelům diskrétní a individualizovaný nástroj pro to, aby se mohli osobnostně rozvíjet tak, jak oni potřebují, takovým tempem, jaké potřebují.
Jak si to mám představit konkrétně? V jakých situacích učitelé tenhle nástroj by podle vás měli nebo mohli využívat?
Pokud pominu to běžné použití umělé inteligence na pomoc s administrativou, vytváření příprav do výuky, tak Princi School Experta jsem tvořila zejména s myšlenkou umělá inteligence jako konzultant v náročných situacích a jako pomocník při osobním růstu učitele. Protože jsem zjistila, že i když je zborovna často plná lidí, ten jednotlivý učitel tam někdy nemá nikoho, na koho by se mohl s důvěrou obrátit, sdílet, co se mu přihodilo, vzít si z toho nějaké ponaučení pro situace příští podobné. Ten hlavní přínos je v tom, že s Princi je možné komunikovat jako s mentorem. To znamená, že postupným upřesňováním, postupným doplňováním informací a prohlubováním té diskuze o té dané situaci dochází ten učitel, ten uživatel k lepším a lepším odpovědím a řešením. Takže to není o tom, že ta umělá inteligence na jeden dotaz dá jednu odpověď, kterou ten učitel použije, ale rozebírají spolu tu situaci do mnohem větší hloubky a z toho se potom ten učitel může nejvíc poučit, aby lépe emočně zvládal ty náročné situace.
Potom je tu ještě jeden aspekt. Někteří učitelé nám v reparátu už dřív říkali, že umělou inteligenci využívají například na přípravu nějakých pracovních listů, materiálů, ale že vlastně s ní ve výsledku u těch příprav tráví ještě víc času, než kdyby si všechno dělali postaru na papír. Prostě se do toho tématu tak zahloubají, že ztratí pojem o čase. Jak si tady nastavovat ty vlastní hranice, ať už tedy časové, anebo vlastně co do množství toho materiálu, co všechno chci těm žákům připravit nebo předat a ta umělá inteligence lusknutím prstu mi to dokáže vědět.
Tohle je velmi zásadní téma pro učitele a ano, umělá inteligence nám dokáže přidat ještě do té pracovní zátěže. Já bych viděla tu hranici ne v tom, co je možné. Je možné vytvořit například extra zadání pro úplně každého žáka třídy, ale důležité je říct si, co je udržitelné. A to je velmi individuální. A druhou věc, kterou bych ráda zmínila, je třeba se zaměřit, a to bez rozdílu u všech, na účel, na cíl dané hodiny, dané aktivity. Vymyslet nějaký sexy cíl, a já tady použiju to slovo sexy proto, abych zdůraznila to, že ten cíl má být pro žáky zajímavý. A pak vyplňovat tu cestu k tomu cíli. A to tak, aby většina žáků dosáhla co nejvyššího naplnění toho cíle.
V čem tedy ale bude ta učitelská profese a škola i nadále nezastupitelná? V čem ji umělá inteligence nedokáže nahradit?
Já bych v tomto ohledu viděla asi tři oblasti. První oblast je oblast jednotlivého žáka. Škola by měla být v dnešní době už místem, kde panuje oboustranná důvěra mezi učitelem a žákem, kde se o žáka lidé zajímají, kde je slyšet názor každého žáka, kde se žák může mýlit, kde učení znamená zkoušení a zdokonalování nějaké dovednosti. Pak bych viděla nezastupitelné místo školy v oblasti sociální. Děti se ve škole učí vycházet s lidmi, kteří jsou jiní, tolerovat rozdíly, učí se řešit konflikty, nebo také konfliktům předcházet a neeskalovat je. Děti by se měly ve škole učit spolupracovat. A to jsou za mě dovednosti, které lze získat jenom prožíváním nějakých situací. To se nedá nastudovat někde na nečisto z knihy.
A co nějaké předávání radosti z učení nebo práce s chybou, poučení se z chyb?
Určitě taky další z těch nezastupitelných rolí školy. Tohle asi umělé inteligenci nebudeme chtít úplně předat. Napadá mě v téhle souvislosti ještě jedna věc, a to je pohled na spravedlnost. Škola jako komunita vlastně funguje na pravidlech, která nám všem dávají nějaké manévrovací pole. Ale zamysleme se nad tím a vědomně s tím prosím pracujme, že spravedlnost neznamená stejnost. To, co někdy slýcháme a opět si pučím děti, to je nespravedlivé, že nejsem tak chytrý jako Tonda. A tyhle situace musí škola pojmenovávat. Musí říkat, že každý jsme unikát, že každý přinášíme a máme v sobě něco jiného. A zase naopak se s něčím jiným potýkáme. A že to je prostě přirozený řád věcí. A tím pádem se potom i hodnocení stává diskuzí nad tím, co žák vytvořil, nad výkonem žáka a co s tím dělat dál. Už to nebude jenom o tom označit chyby a dát známku.
Říká Markéta Kotěšovcová, bývalá ředitelka školy, pedagožka a také autorka modelu umělé inteligence Princi School Expert. Děkuji, že jste byla hostem reparátu. Zdravím na Šumavu.
Moc děkuji za pozvání a přeji všem krásný den.
Přítomnost umělé inteligence bude na zdejších školách čím dál viditelnější. Počítají s tím i revidované vzdělávací programy, které by měly začít platit v září 2028. Na jejich základě si samostatný předmět umělá inteligence pak můžou vytvořit sami školy. Současně ministerstvo školství ve spolupráci s vládním zmocněncem pro AI začíná v těchto týdnech pracovat na strategii umělé inteligence pro regionální školství a do situace se budou postupně propisovat i zákony vycházející z evropské směrnice o AI. To je vše z dnešního reparátu. Jako vždy najdete tento i již odvysílané díly v našem audioarchivu na adrese plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. A rádi vás uvidíme i osobně na veřejném natáčení našeho podcastu 10. června v Praze na téma dobrovolnictví. Vstup je zdarma, stačí se registrovat. Podrobnosti najdete už brzo v pozvánce na webu reparátu. Za celý tým, tedy editorku Markétu Voskovou a sound designéra Jaroslava Pokorného, se teď loučí Daniela Vrbová.